Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, η Πασαρέλα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε και κάθε χρονιά τέτοιες μέρες μου έρχεται στο νου εκείνος ο λόγος του Τάσου Λιβαδίτη, του μεγάλου ποιητή μας, που έγραφε «Πλανώδη άργυρα αμοιβή στους δρόμους παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές». Λοιπόν, πάμε στους νυν σωτήρες. Οι νυν σωτήρες, τελευταία την πανοκρουσία τους, ήταν η λεγόμενη εθνική πρωτοβουλία. Αυτή η συμφωνία που κάνανε με τους επιχειρηματικούς ομίλους, εθελοντική είναι, έτσι. Και συμφωνία κυρίων, με την οποία λέει θα φέρουν μείωση τιμών. Θυμάστε τους πανηγυρισμούς, δεν περάσανε και πολλές μέρες. Τρεις μέρες περάσανε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7 από 2,7 τον Ιούλιο. Αυτό το 3,7, δηλαδή μία μονάδα πάνω από τον Ιούλιο, είναι μετά την προηγούμενη συμφωνία που είχαν κάνει και μετά τις προηγούμενες μειώσεις τιμών που είχα κάνει και μετά τα πόσο κάνει. Τα θυμάστε τα πόσο κάνει αυτό. Η αύξηση του πληθωρισμού ήρθε μετά από αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τη νέα τους αυτή η πρωτοβουλία, η οποία διαφημίστηκε και ως εκπτώσεις έως 30%, όπως λέγανε στελέχη της κυβέρνησης και όπως αναπαρήγαγαν τα διάφορα παπαγαλάκια τους, διαμορφώνεται σε μέσους όρους γύρω στο 6-9%, και εκεί που διαμορφώνεται και όταν διαμορφώνεται, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι 1740 κωδικοί τους οποίους παρουσίασαν δεν αφορούν 1740 διαφορετικά είδη και προϊόντα, αλλά διαφορετικές συσκευασίες ή διαφορετικές γεύσεις ποιον, των ίδιων ακριβώς προϊόντων, για την πλειοψηφία βεβαίως των ειδών πρώτης ανάγκης οι ανατιμήσεις συνεχίζονται κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό του τι ζούμε ότι έχουμε μετά από αυτούς πανηγυρισμούς έχουμε τη μία ψυχρολουσία μετά την άλλη. Για παράδειγμα, οι αρτοποιοί ανακοίνωσαν αύξηση της τιμής του ψωμιού εξαιτίας, όπως λένε, της αδυναμίας του κλάδου να απορροφήσει περαιτέρω την εκτείναξη του ενεργειακού, του φορολογικού και του λειτουργικού κόστους. Επίσης πρέπει να σας πω ότι για τέταρτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως διαμορφώνονται στην αγορά επόμενης μέρας στο λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργειας, ανεβαίνουν. Αυτό αντιλαμβάνονται όλοι τι σημαίνει για τον χειμώνα που έρχεται συγκριτικά με τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε αυτή η νέα κούρσα ανόδου των τιμών, η αύξηση είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν όταν την τελευταία πενταετία το πετρέλαιο θέρμανσης έχει μια σωρευτική αύξηση που ξεπερνάει το 57% και το ηλεκτρικό ρεύμα μια αύξηση που ξεπερνάει το 43%. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχονται οι κοστολογημένοι για να ανέβουν ο καθένας με τη σειρά του στην Θεσσαλονίκη και να τσακωθούν μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο πιστός στα δημοσιονομικά όρια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια είχαμε τις κοσμογονικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, τις οποίες παρουσίασε χτες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, όπως λέει, όλες αυτές οι κοσμογονικές παρεμβάσεις θα έχουν κόστος 7,39 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Και τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ο Μαρινάκης με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο Σκέρτσος επίσης, αν είναι 7,39 ή αν είναι 13,39 τα δισεκατομμύρια των εξαγγελθισσών παροχών του κυρίου Τσίπρα. Λοιπόν, θα σας πω ακριβώς τι είναι αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στο συνεκτικό, όπως το λέει, σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας για την κατάκτηση της ισχυρότερης θέσης κτλ. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Καταρχάς ας κάνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο αποκαλεί ο κύριος Τσίπρας ως πατριωτική εισφορά. Αυτό το κερασάκι της επικοινωνιακής, του επικοινωνιακού φυκιού, έτσι. Για να το παρουσιάσουμε σαν αριστερή κορδέλα, αριστερή κορδελίτσα, έτσι κάνει συνήθως η σοσιαλδημοκρατία. Θα φορολογήσουν, λέει, τον πλούτο και θα φορολογήσουν το 1% του πληθυσμού που είναι πλούσιο. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν το περιουσιολόγιο, ποιος είναι ο πλούσιος κτλ., έχουμε και την εξής διαβεβαίωση, ξέρετε, από μέρους τους. Ότι αυτό, λέει, δεν αφορά εταιρείες. Αυτό, λέει, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Α, μάλιστα, θα αφορά φυσικά πρόσωπα. Πρέπει να σας πω ότι είναι άλλη η τσέπη των εταιριών και είναι άλλη η τσέπη των φυσικών προσώπων. Για να έχετε υπόψη, έχω υπόψη μου τραπεζίτη, όπως ακριβώς το ακούτε. Ξέρετε τι δήλωνε στη φορολογική του δήλωση το 2010 ο τραπεζίτης αυτός? Τι δήλωνε, λέτε, ως φυσικό πρόσωπο? 1740 ευρώ εισόδημα. 1740 ευρώ εισόδημα. Αυτό, λοιπόν, το πατριωτικό του κυρίου Τσίπρα αφορά, λέει, φυσικά πρόσωπα, μάλιστα. Και αυτά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, σε ένα βάθος τετραετίας. Προσέξτε τώρα. Τι μας είπε, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας χτες? Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα καταργούσε τα μνημόνια και έφερε το τρίτο μνημόνιο. Ας υποθέσουμε ότι δεν ξέρουμε ότι είναι ο άνθρωπος που έταζε αξιοπρέπεια στους συνταξιούχους και κατήργησε το ΕΚΑΣ. Ας υποθέσουμε ότι δεν είναι ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι θα χόρευαν με νταούλια οι αγορές σε ό,τι αφορά την πολιτική του και στο τέλος χορεύουμε εμείς με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ας υποθέσουμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα αυτά. Τι μας είπε, λοιπόν? Μας είπε ότι μπορεί, ίσως, οι τράπεζες να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια. Από τώρα. Σε 4 χρόνια. Μα καλέ μου, κύριε Τσίπρα, αριστερέ μου, κύριε Τσίπρα, οι τράπεζες που μπορεί ίσως, φερρυπίν και διότι, να πληρώσουν φόρο σε 4 χρόνια από σήμερα, σήμερα είναι, χτες και προχτές είναι, που έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Σήμερα είναι. Σήμερα, τι ακριβώς γίνεται με το σήμερα? Επίσης, σήμερα είναι, την ώρα που εσείς θέλετε να έχετε ως επικοινωνιακό κερασάκι στην τούρτα αυτή την πατριωτική εισφορά που αφορά όμως φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες. Ξέρετε, σήμερα είναι που 20, όχι παραπάνω, 20 επιχειρηματικοί όμιλοι μέσα στο εξάμηνο, το τρέχον εξάμηνο, εμφανίζουν καθαρή κερδοφορία 4,92 δισεκατομμύρια. Σήμερα είναι αυτό. Αυτό είναι σήμερα. Η Coca-Cola, η Metle, οι τράπεζες, η ΔΕΗ, η Motor Oil κτλ. 20 είναι. Δεν παραπάνω. Αλλά εσείς μιλάτε για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι, τώρα, την ώρα αυτή που μιλάμε, που τα σούπερ μάρκετ, αυτά τα οποία πουλάνε μικρότερες ποσότητες σε ακριβότερες τιμές, εμφανίζουν ένα τζίρο, και μιλάω για το 2025, της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή, 4 δισεκατομμύρια παραπάνω από το 2024. Αυτά είναι σήμερα, όχι χτες, ούτε σε 4 χρόνια. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, το έλεγα και προηγουμένως, από τον Απρίλιο έως και χτες, η αύξηση της κιλοβατόρας είναι πάνω από 50%. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Σήμερα, δηλαδή, γίνεται η εσχροκέρδεια, σήμερα γίνεται η κερδοσκοπία και γίνεται στο πλαίσιο εκείνης της αγοράς που ο δικός σας υπουργός και η δική σας κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2019, εμφάνιζε ως αγλάϊσμα σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική. Τότε δεν ήταν που έλεγε ο Σταθάκης, τι υπέροχο υπουργός σας, τι υπέροχα που θα ήτανε που θα μπαίναμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας και μετά έρχεται ο Χατζηδάκης και πιάσανε το χορό και οι δύο μαζί. Για το πόσο σπουδαία ήταν αυτή η λεγόμενη απελευθέρωση, όπως τη λέτε, της ενέργειας, δηλαδή η φυλάκιση εκατομμυρίων Ελλήνων σε αυτό το βάλτο της ενεργειακής ανασφάλειας. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο έταξε ο κύριος Τσίπρας? Έταξε, λέει, 1000 ευρώ κατώτατο μισθό. Και τσακώνονται τώρα, ή θα τσακωθούν, γιατί ο Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν θα είναι 1000 τώρα αμέσως, θα είναι, λέει, 950. Δηλαδή η διαφορά τους, όπως καταλαβαίνετε, σε πραγματικούς όρους, είναι το 1 ευρώ την ημέρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αν λέει 950 ο ένας και λέει 1000 ο άλλος, τότε η διαφορά τους είναι ακριβώς αυτή. Το 1 ευρώ της ημέρα, στην ημέρα. Και για το ΦΠΑ, τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι θα πάει, λέει, τα βασικά είδη κατανάλωσης, θα τα πάει στο 6%. Ούτε καν περνάει από το μυαλό τους να μην έχουν καθόλου ΦΠΑ τα είδη βασικής κατανάλωσης, τα οποία, ξέρετε, τα είδη βασικής κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα 17 δισεκατομμύρια του τζίρου στα σούπερ μάρκετ καλύπτουν τα 12 δισεκατομμύρια. Για να έχουμε συνέστηση δηλαδή του μεγέθους της κλοπής που υφίσταται η λαϊκή οικογένεια κάθε μέρα για τα απολύτως αναγκαία. Και βεβαίως το όλο σχήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα είναι το κλασικό αυτό σχήμα του να μεγαλώσουμε την πίτα. Να είμαστε πιο παραγωγικοί, βεβαίως να είμαστε πιο παραγωγικοί. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Το θέμα δεν είναι μόνο ή κυρίως, αν θέλετε, το μεγάλωμα της πίτας. Το θέμα είναι ποιος την έχει την πίτα. Το θέμα είναι ποιος την κατέχει την πίτα. Και το θέμα είναι ποιος την έμεται. Διότι άλλος τη μεγαλώνει την πίτα, αλλά άλλος την κατέχει. Και άλλος την έμεται. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που το αποδεικνύει αυτό. Το 2001, για να πάμε τότε που πρωτομπήκαμε στο μαγικό λιμάνι του ευρώ, στο οποίο προσκυνούν και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και όλοι τους, το ΑΕΠ της χώρας ήταν 147 δισεκατομμύρια. 147 δισεκατομμύρια. Σήμερα, μετά από την κρίση, μετά από αυτή τη δυστυχία, μετά από αυτό τον αρμαγεδόνα που πέρασε ο ελληνικός λαός και συνεχίζει να περνάει, είναι 260 τα δισεκατομμύρια. Από 147 που ήταν το 2001, σήμερα είναι στα 260 το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές έχει αυξηθεί δηλαδή περίπου 90%. Αλήθεια, αυτό αποτυπώνεται σε τρέχουσες τιμές, το ονομαστικό ΑΕΠ. Έχει αυξηθεί 90-97%, πόσο βγάζει αυτό? Αυτό αποτυπώνεται στη ζωή των ανθρώπων? Έχει γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων επειδή αυξήθηκε το ΑΕΠ? Όχι, και ξέρετε γιατί? Γιατί το πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές είναι το ίδιο και χαμηλότερο μετά τους αποπληθωρισμούς. Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα που το 2001 είχες 156.000 εδραχμές τότε βασικό μισθό, δηλαδή γύρω στα 470 ευρώ. Σήμερα είναι 920, δηλαδή η αύξηση είναι 95-97%, αλλά σήμερα αγοράζεις λιγότερα προϊόντα από αυτά τα οποία αγόραζες τότε. Παρά το γεγονός ότι έχεις ένα ονομαστικό ΑΕΠ το οποίο έχει αυξηθεί κοντά μία φορά. Άρα λοιπόν το ζήτημα, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό οι φίλοι μας, οι σοσιαλδημοκράτες, όπως ο κύριος Τσίπρας, το ζήτημα, ξαναλέω, δεν είναι μόνο να αυξήσουμε την πίτα. Το ζήτημα είναι ποιος την κατέχει, ξαναλέω, την πίτα. Γιατί αυτός ο οποίος έχει το μαχαίρι κανονίζει πώς θα κοπούν και τα κομμάτια στο πεπόνι. Αλλά δεν θα έπρεπε να περιμένει κανείς την χτεσινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη για να καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το σχέδιο. Το σχέδιο της επανιδρυμένης εμφάνισής του στα πολιτικά πράγματα. Διότι μας τα είχε πει στα μέσα του καλοκαιριού. Τι είχε πει? Εδώ που έχουμε φτάσει, είχε πει, αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε είναι να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας. Αυτό είναι το όραμα. Το πραγματικό όραμα του κυρίου Τσίπρα, αυτή ήταν η συνέντευξη που είχε δώσει στο in.gr, η κανονικότητα, η νέα πολιτική πρόταση που επαγγέλλεται το κόμμα του, είναι ο καπιταλισμός αλλά με κανονικότητα. Ξέρετε, γνωρίζουμε ότι όποιος θεωρεί πως ο καπιταλισμός δεν καλοπίζεται, Όποιος επιθυμεί, επιδιώκει και αγωνίζεται για την υπέρβαση του καπιταλισμού μέσα από τη συντριβή και την ανατροπή όλης της κανονικότητάς του, και η κανονικότητά του δεν είναι άλλη από την εκμετάλλευση των ανθρώπων, από την εγκληματική φύση του, από τη διαφθορά των ελίτ που τον κανοναρχούν. Αυτή είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού. Μέσα στην κανονικότητά του είναι και το παρακμιακό ηθικοαισθητικό του επικοδόμημα. Αυτή είναι, ξαναλέω, η κανονικότητα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο όταν θα συντριβούν όλα αυτά, το γνωρίζω ότι εμφανίζεται από το δήθεν αριστερό πολιτικό προσωπικό των καπιταλιστών σαν τι. Μα βέβαια σαν δογματικός, και εγκαλείται από τους διάφορους πεφωτισμένους της διαχείρισης του εφικτού, εγκαλείται σαν εθεροβάμων, ενίοτε μάλιστα και σαν γραφικός. Ωστόσο, εδώ και 150 χρόνια, γιατί τόσο παλιοκαιρινή είναι η καραμέλα τους περί του καλού και του κανονικού καπιταλισμού, εδώ και 150 χρόνια τα έχουμε ξαναπεί. Και τι έχουμε ξαναπεί? Ότι αυτή είναι η διαφορά της δήθεν αριστεράς από την κανονική αριστερά. Αυτή είναι η διαφορά. Η δήθεν αριστερά θα είναι πάντα αυτή η οποία έρχεται να μακιγιάρει και τάχα μου να καλοποιήσει τη βαρβαρότητα, πατώντας πάνω στην προϋπάρχουσα βαρβαρότητα με την οποία παίζει το πικ-πονγκ της εναλλαγής των θέσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της. Της κανονικής αριστεράς ο ρόλος της είναι άλλος. Και ο ρόλος της είναι να υπενθυμίζει και να παλεύει απέναντι σε αυτό που όλοι τούτοι μας το πουλάνε ως κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα. Καμία κανονικότητα δεν είναι να βλέπεις να σε δουλεύουν μπροστά στα μούτρα σου. Ναι, το ξέρω ότι σήμερα έχουμε και την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ακούγονται από το πρωί χορή, τραγούδια κτλ. Ήθελα να ξέρω αν όλοι αυτοί οι οποίοι χοροπηδούν μετά τις 3 του Σεπτέμβρη έχουν μπει στον κόπο να τη διαβάσουν την 3 του Σεπτέμβρη, για να δουν με τι ακριβώς χοροπηδάνε και για να ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι σε τι είδους πανηγυράκι καλούμαστε να συμμετάσχουμε. Ξέρετε τι έγραφε η 3 του Σεπτέμβρη? Η 3 του Σεπτέμβρη έγραφε: «Η τραγωδία της Κύπρου είναι μια ιδιαίτερα σκληρή έκφραση της εξάρτησης της Ελλάδας από το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ». Έτσι ξεκινάει η πρώτη κιόλας παράγραφος της διακήρυξης ιδρυτικής του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων, των πράξεων και όχι των λόγων, αυτό δηλαδή που έγραφε για το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ στην ιδρυτική του διακήρυξη, είναι το κόμμα του αμερικανόπνευστου σχεδίου Ανάν και της ευρωδιχοτόμησης του νησιού, μιας και το προήμιο της διακήρυξής τους αναφερόταν στην Κύπρο. Ξέρετε τι έγραφε παρακάτω η 3η του Σεπτέμβρη? «Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της πατρίδας μας». Αυτά γράφει η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη του 1974. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων και των πράξεων και όχι των λόγων είναι το κόμμα που έστελνε Έλληνες φαντάρους να υπηρετούν υπό τις διαταγές των Αμερικανών διοικητών στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία, στο Κωσυφοπέδιο. Είναι το κόμμα του «Ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες». Είναι το κόμμα της επέκτασης εταιροδικίας και των τρομονόμων «Made in USA». Και είναι το κόμμα που θεωρεί, κατά δήλωση του πρώην Προέδρου του, φαντάζομαι και του σημερινού, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα έχουν κοινές αξίες και αρχές. Αυτό είναι το κόμμα το οποίο ιδρύθηκε το 1974 σαν σήμερα. Ξέρετε τι έλεγε παρακάτω, η 3η του Σεπτέμβρη. Θέλουμε, έλεγε, απαλλαγή της οικονομίας μας από τον έλεγχο του ξένου μονοπωλιακού και ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου και της οικονομικής ολιγαρχίας. Αυτά τα γράφει η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων και των πράξεων και όχι των λόγων είναι το κόμμα του Τσουκάτου, είναι το κόμμα του Μαντέλη, είναι το κόμμα που πηγαίνανε λεφτά από τη Ζήμεν στα ταμεία του, είναι το κόμμα που έδωσε τα ελληνικά πετρέλαια στο Λάτσι, το αεροδρόμιο στους Γερμανούς, το Ρίο Αντίριο στους Γάλλους, τον ΟΤΕ στους ιδιώτες. Είναι το κόμμα που μετά τη συνεργασία του με τα νέα τζάκια, τα θυμάστε τα νέα τζάκια, πέρασε σε συνεργασία με την Goldman Sachs και με την Deutsche Bank. Αυτό είναι που έγραφε τότε τα περί της οικονομικής ολιγαρχίας. Ξέρετε τι άλλο έγραφε η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974. Διαβάζω. Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς συνασπισμούς του υπεριαλισμού. Αυτά γράφανε τότε. Τότε. Σήμερα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια με όλα αυτά γελάνε. Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια. Ξέρετε τι άλλο έγραφε. Παρακάτω εκείνη η διακήρυξη. Διαχωρίζεται οριστικά η εκκλησία από το κράτος και κοινωνικοποιείται η μοναστηριακή περιουσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Αντιλαμβάνεστε το δούλεμα. Ήταν εκεί που έγραφε το ΠΑΣΟΚ καλεί τον ελληνικό λαό για μία ανεξάρτητη, σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα. Αυτά έγραφε η 3η του Σεπτέμβρη, η διακήρυξή τους, πριν από 52 χρόνια. Θυμίζω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ των έργων, έτσι, και των πράξεων, όχι των λόγων, είναι το κόμμα το οποίο υπήγαγε τον ελληνικό λαό στην τεχνογνωσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Συνεχίζετε λοιπόν τώρα τα πανηγύρια.
Χέρι πάει το τραγούδι, στόμα με στόμα, καρδιά με καρδιά, γίνεται χώμα και βροχή, γίνεται αγκαλιά κι ανθίζει σαν λουλούδι στο βράχο. Στόμα με στόμα πάει το τραγούδι, μες στην καρδιά του, του κόσμου το φως, της νύχτας αντέχει τα μαύρα φιλιά, δαυλός αναμένο στο αοράτου, γέλιο ξανθό του Απόλλωνα ή ενός παιδιού μέσα στα μούτρα του θανάτου. Φεύγουν ποτάμια οι καιροί, μένει εδώ το τραγούδι μονάχο σαν λουλούδι στο βράχο. Φεύγουν ποτάμια οι καιροί, μένει εδώ το τραγούδι μονάχο σαν λουλούδι στο βράχο.
Να είμαστε κοστολογημένοι λοιπόν, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όπως γνωρίζετε, η ζωή των ανθρώπων για αυτούς είναι κόστος. Είναι κόστος, έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν πρέπει να είναι κοστολογημένοι οι άνθρωποι. Να λοιπόν γιατί δεν μπορούν να καταργήσουν τον ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Να γιατί ο κύριο Τσίπρας μέσα στη γαλαντομοσύνη του και αυτός λέει ΦΠΑ στο κατώτερο επίπεδο, στο 6%, αλλά ΦΠΑ και αυτός. Και όλο αυτό διότι πρέπει να είμαι κοστολογημένοι και διότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Και διότι επίσης, όπως λέει η κυβέρνηση, δεν θα φτάσει, λέει, η μείωση του ΦΠΑ ή η κατάργηση του ΦΠΑ στους καταναλωτές. Μπα, αλήθεια. Ακούστε λοιπόν τώρα και βγάλετε συμπέρασμα. Την ώρα που ο ελληνικός λαός στενάζει από την ακρίβεια, από τη φορολογία του κράτους, ξέρετε τι κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση διασφαλίζει φοροαπαλλαγές όχι μόνο στους επιχειρηματικούς ομίλους, όχι μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά προσέξτε τώρα, και στο προσωπικό και στις δομές του ΝΑΤΟ, ακόμα και για αγορές σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Το ακούτε αυτό? Το δημοσίευμα είναι του ριζοσπάστη, ήταν αποκαλυπτικό, ήταν σε αρχές του καλοκαιριού. Έγγραφο κυκλοφόρησε σε μεγάλη αλυσίδα λιανικής που ενημέρωνε τα καταστήματά της και τους ταμείες, προσέξτε, για την διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ. Επαναλαμβάνω, διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για πελάτες του ΝΑΤΟ και ζητούσαν την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων ώστε η διαδικασία, ποια διαδικασία, της απαλλαγής από ΦΠΑ των πελατών του ΝΑΤΟ να εφαρμόζεται κανονικά. Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι κάποια έκτακτη ρύθμιση. Πρόκειται για εφαρμογή θεσμοθετημένου πλαισίου που ισχύει εδώ και δεκαετίες και έχει διατηρηθεί, έχει συμπληρωθεί και έχει διευρυνθεί από όλες τις κυβερνήσεις, διαδοχικές κυβερνήσεις. Είναι αυτή επίσης μια επιβεβαίωση της συνέχειας που έχει το κράτος τους και η πολιτική τους ως Αμερικανοτσολιάδες που είναι. Και αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και αυτοί που θα μας έβγαζαν από το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τη διακήρυξή τους πριν από 52 χρόνια και οι άλλοι που ήρθαν το 2015 και έλεγαν αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και μετά ανακάλυψαν τον αγγελικό Τραμπ. Προσέξτε λοιπόν, την ώρα που λένε στον ελληνικό λαό δεν μπορούμε να σου κόψουμε ή να σου μειώσουμε το ΦΠΑ γιατί δεν μπορεί ο δημοσιονομικός χώρος αλλά και γιατί ξέρεις δεν θα φτάσει αυτή η έκπτωση σε σένα, εφαρμόζουν νομοθεσία του 1993 η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε τόσο επί Πασόκ με πρωθυπουργό το Σιμίτη όσο και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του 2018 και την εφαρμόζει βεβαίως και ο Μητσοτάκης σήμερα. Οι σχετικές αυτές διατάξεις απαλλάσσουν από ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών προς τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών του ΝΑΤΟ και προς το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει και αφορούν το προσωπικό το οποίο σχετίζεται με την κατασκευή, με τη συντήρηση, με τη λειτουργία των νατοϊκών εγκαταστάσεων. Για να ξέρετε, αυτοί όλοι απαλλάσσονται από ΦΠΑ για αγαθά που έχουν ως προορισμό α. Την κατασκευή, βελτίωση, επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Β. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών του αλλοδαπού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ και των εξαρτημένων από τα πρόσωπα αυτά μελών της οικογένειάς τους. Γ. Τον εφοδιασμό των κηλικίων και λεσχών του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ρύθμιση στην Ελλάδα της ανεξαρτησίας, στην Ελλάδα των 52 χρόνων από την διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη Στην Ελλάδα του διαθέσιμου Μητσοτάκη απέναντι στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Στην Ελλάδα του επανιδρυμένου κυρίου Τσίπρα που πριν επανιδρυθεί είχε ανακαλύψει τον αγγελικό τραπ. Έχουμε ως και απαλλαγή ΦΠΑ για υπηρεσίες κάθε λογής μέχρι και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, όχι μόνο των προϊόντων, προς τα μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό συμβαίνει σήμερα που μιλάμε στην Ελλάδα, που ανεβαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη για να μας παρουσιάσουν τα ψίχουλά τους και τα ψέματά τους ως κοστολογημένες παροχές προς τον ελληνικό λαό. Στα μέλη του ΝΑΤΟ η απαλλαγή από ΦΠΑ φτάνει και εφαρμόζεται. Στον ελληνικό λαό δεν φτάνει και δεν εφαρμόζεται.
Τίποτα πια δε με σοκάρει. Είπες κι άνοιξαν οι ουράνοι κι εγώ βουβός, ο διάολος να με πάρει. Σαν δέντρο που κοιτάει ένα παιδί.
Ένα παιδί που πνίγεται στο βάθος σε κάτι βρώμικα νερά θολά και ορμητικά. Κι απ' όλους τους σωτήρες εγώ είμαι ο πιο λάθος που είμαι πεύκο στην ακρογιαλιά.
Είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά.
Είμαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά.
Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι, εξελίσσεται με συντριπτικούς όρους για τους ανθρώπους στη Λέσβο και αναφέρομαι βεβαίως στην τακτική την κυβερνητική απέναντι στο πρόβλημα με τον αυθόδη πυρετό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Σπύρος Ματαντής, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας των Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων στη Λέσβο. Κύριε Ματαντή, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Σταύρος Ματαντής λέγομαι, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων.
Τι είπα, Σπύρος?
Σπύρος, κατά
συγγνώμη, λάθος. Συγγνώμη κύριε Ματαντή. Λοιπόν, ναι, για πείτε μου, καταρχάς περιγράψτε μας την κατάσταση, τι βιώνετε?
Η κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά, 5,5 μήνες μετά την εμφάνιση του αυτόδη πυρετού, είναι όλο ένα και πιο τραγική και κάθε μέρα που περνάει γίνεται όλο και πιο ζωφερή για τους κτηνοτρόφους του νησιού μας. Προφανώς η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια παρερμηνία όταν άκουσε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, που εκφράζονται σε όλη την Ομοσπονδία. Έλεγε για την κυβέρνηση ότι περηφανεύεται ότι μπορεί να αναχαιτήσει πυράβλους με τα οπλικά συστήματα που διαθέτει, αλλά δεν μπορεί να αναχαιτήσει τον αυτόδη πυρετό εδώ πέρα στο νησί μας. Και έστειλε τώρα το στρατό να κάνει εχνηλατήσεις και να λάβει τη διοίκηση στη διαχείριση του αυτόδη πυρετού στο νησί.
Σήμερα έδωσαν εντολή να αναλάβει ο στρατός την διαχείριση της κατάστασης.
Είναι αυτές τις μέρες που επεξεργάζεται το σχέδιο και θα περάσει από τη Βουλή τις επόμενες μέρες για ψήφιση. Δηλαδή η διαχείριση του αυτόδη πυρετού από τις υπηρεσίες τις κτηνιατρικές, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα περάσει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να ξέρετε ότι αυτό, και να γνωστοποιηθεί και μέσω του σταθμού σας, και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να ακουστούμε, ότι δεν μας βρίσκει σύμφωνος υπό την εξής έννοια, ότι το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό, κτηνιατρικό. Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων μας, των κτηνοτρόφων, της αγροτιάς μας δηλαδή, είναι να φτιαχτούν δομές κτηνιατρικές, αγροτικά κτηνιατρία, κτηνιατρικό εργαστήριο. Αυτά αναχαιτίζουν τον αυτόδη πυρετό, τις επιζωοτίες, την ευλογιά, την πανόλη, δηλαδή νοσήματα τύπου Α, που είναι επιζήμια για τα κοπάδια μας. Δεν την αναχαιτίζει ο στρατός. Ο στρατός είναι ένα πρόχειρο μέτρο, ένα φτιασίδωμα, είναι μια λύση ανάγκης, που ίσως δίνεται και κάτω από τη λογική των διαμαρτυριών μας, να καμφθούν οι διαμαρτυρίες μας, γιατί έχουμε και ποινικές διώξεις για παραγκόλληση κοινωνιών, επειδή διαμαρτυρηθήκαμε.
Αυτά βρίσκονται εν ισχύ, κυρία Ματαντή.
Ορίστε.
Αυτά είναι εν ισχύ. Είστε ακόμα διωκόμενοι, δηλαδή.
Ναι, υπάρχουν δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί εις βάρος συναδέλφων για τον πολυήμερο αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλίνης, 8 μέρες του μπλόκου μας, το οποίο να πούμε και σε όλους όσους μας ακούν τώρα, ότι αυτό το μπλόκο έδωσε λύσεις και πληρώθηκαν συνάδελφοί μας. Κλείσαμε 8 μέρες στο λιμάνι της Μυτιλίνης και κάτω από την υποστήριξη κατοίκων και άλλων παραγωγικών τάξεων και ομάδων συγκεκριμένα, αλλά πληρώθηκαν 20 συνάδελφοί μας. Που είχαν θανατωθεί τα κοπάδια τους. Και οι κινητοποιήσεις μας και οι διαμαρτυρίες μας φέρνουν λύσεις. Ωστόσο, επειδή έχουμε διασαφηνίσει ότι δεν πρόκειται να καθεί το φρόνημά μας στο αγωνιστικό και ότι συνεχίζουμε 5,5 μήνες τώρα να βρισκόμαστε σε διαρκές κινητοποιήσεις και στο δρόμο και στα υπουργεία και απ' έξω και από μέσα και με παρεμβάσεις και με αποκλεισμούς και με έχουμε χρησιμοποιήσει κάθε μέσο και θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ίσως η εμπλοκή του στρατού να είναι και μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις και οι κοινωνικές αναταραχές που προκύπτουν επειδή ακριβώς η κυβέρνηση δεν αποζημιώνει δεν μας αποζημιώνει και να το πούμε δεν μας έχουν αποζημιώσει για τα θανατωμένα ζώα, έχουν πληρωθεί λίγοι συνάδελφοι, έχουν πληρωθεί περίπου 95 άτομα για τα θανατωμένα ζώα από τα 300 δηλαδή παραγωγούς που έχουν θανατωθεί τα κοπάδια τους, έχουν πληρωθεί 97. Δεν έχουμε πληρωθεί για την απώλεια εισοδήματος, για το γάλα που χάσαμε, για τον εμπλισμό που έχουμε μέσα και ταΐζουμε τα κοπάδια μας και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω. Δηλαδή έχουμε και πρόσθετο έξοδα με ζωοτροφές. Μας τα είχαν υποσχεθεί και δεν μας έχουν δώσει
τίποτα. Πόσα ζώα έχουν χαθεί, κύριε Ματαντή?
Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στις 81 με 82 χιλιάδες ζώα. Απλά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς
και γιατί μου, μια μικρή απόκληση. Γιατί από όσο θυμάμαι υπήρχε μια συνάντηση εκπροσώπων σας πριν από κάποιο διάστημα με κυβερνητικούς παράγοντες. Εκεί τι προέκυψε?
Εκεί πέρα προέκυψε το εξής. Να πούμε καταρχάς ότι και οι συναντήσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα και με την αρχή ξεσπάσματος του αυτού του πυρετού είχαμε αποκλειστεί εμείς πραγματική παραγωγή από το να συνομιλήσουμε με τα κυβερνητικά κλιμάκια, επειδή στην είσοδο των Υπουργείων και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν με λίστες ποιοι θα μπουν μέσα και δεν ήμασταν μέσα στις λίστες. Κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων μας καταφέραμε και μπήκαμε. Κάτω από, δηλαδή, από τα μπλοκ, από τα συλλαλητήρια που κάναμε, από τις μορφές δράσης που επέλεξε το αγροτικό κίνημα, μπήκαμε μέσα. Και εκεί πέρα καταφέραμε κάποια πράγματα. Καταφέραμε να αποσπάσουμε κάποιες δεσμεύσεις και καταφέραμε να πάρουμε, ας πούμε, και να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Όπως είπαμε πριν και με το παράδειγμα με τον μπλοκ στο λιμάνι της Μυτιλίνης που πληρωθήκαν 20.
Και τώρα η κατάσταση ποια είναι? Τώρα ποια είναι η κατάσταση?
Η κατάσταση πια είναι ότι καταστρέφονται οι οικογένειες πραγματικά, γιατί σκεφτείτε ότι έχουν θανατωθεί τα κοπάδια. Αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι, δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Έχει θανατωθεί το κοπάδι που είχαν το εισόδημα από το γάλα που πουλούσαν, από τα πρόβατα, και αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση. Δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση, μας έλεγε ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα, ότι δεν θα χάσετε ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε ένα κιλό γάλα, ούτε μια σταγόνα γάλα δεν θα χαθεί. Και 5,5 μήνες μετά από τις συναντήσεις αυτές που κάναμε και στα Υπουργεία, έχει διαψευστεί παταγωδός ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ πέρα στο νησί και δεν έχουμε ούτε μία σταγόνα γάλα. Σκεφτείτε όμως ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Έχουν να αμφιοποριστούν, να πάρουν τα είδη λαϊκής κατανάλωσης που αυξάνονται. Έχουν να πληρώσουν τα έξοδα, τα ήδη χρεωμένα κοπάδια τους. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι ήταν και χρεωμένοι. Έχουν θανατωθεί τα κοπάδια, δεν έχουν αποζημιωθεί και πραγματικά δεν έχουν να φάνε άνθρωποι.
Τώρα με συγχωρείτε.
Ζούμε ιδανικά.
Τα ακούμε όλα αυτά και την ίδια ώρα έχουμε αυτή την τροπολογία που καταθέσανε χτες. Να φέρουν το στρατό, λέει, με όρους στρατιωτικού νόμου να διαχειριστούν, υποτίθεται, τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο. Και αν διαβάζω και σωστά στην τροπολογία, αυτό συνοδεύεται, λέει, και από μια χρηματοδότηση 3 εκατομμυρίων ευρώ προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, με τη διευκρίνηση τα λεφτά θα αναλωθούν σε δαπάνες για τις επιχειρήσεις του στρατού, λέει, στο πεδίο. Μα αυτά τα λεφτά, αν τα δίνα σε εσάς, θα μπορούσε να καλυφθεί ένα μέρος των αναγκών σας. Αυτοί τα δίνουν στο στρατό για να εφαρμόσουν στρατιωτικό νόμο στη Λέσβο, λόγω του αυθόδου πυρετού.
Προφανώς και δείχνουν ότι δεν καταλαβαίνουν και δεν κατανοούν και το πρόβλημα. Γιατί όταν τους λέμε ότι υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα πραγματικά αυτή τη στιγμή και ο κόσμος δεν έχει να ζήσει, δεν έχει καλύψει τις ανάγκες του, και αυτή είναι πρόκληση. Και να τα δίνουν και σε τέτοιες δαπάνες, και να τα δίνουν και σε εξοπλιστικές δαπάνες, και να τα δίνουν και σε φρεγάτες. Και εδώ πέρα ένα από το τέτοιο που κυκλοφορεί μέσα στον αγροτικό κόσμο είναι ότι θέλουμε κτηνιάτρους, δεν θέλουμε μπελαρά.
Πείτε μου τι θα κάνετε. Πώς θα προχωρήσετε, πώς θα αντιδράσετε.
Αυτό που έχει διαμηνήσει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, που έχουμε συναποφασίσει όλοι μας, είναι ότι θα το πάμε μέχρι τέλους. Έχουμε ένα πόλεμο. Ο εχθρός μας είναι η κυβερνητική πολιτική που μας εξοντώνει. Ο αυθόδης πυρετός μπορεί να αντιμετωπιστεί επιστημονικά. Θα ξαναβάλουμε εμείς το παράδειγμα της Κύπρου, που στην Κύπρο τη δεύτερη μέρα κάναν το εμβόλιο και αυτή τη στιγμή, 5,5 μήνες μετά, με τον ίδιο ζωικό κεφάλαιο και η Λέσβος και η Κύπρος, στην Κύπρο έκαναν το εμβόλιο.